الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخ الإسلام الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita menunggu ya pengumuman sambil menunggu pengumuman dari Departemen Agama apakah besok mau Ramadan, mulai Ramadan atau belum. Yang jelas akhi, semua kita orang-orang yang beriman bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Karena ia adalah minnatum minallah, pemberian dari Allah yang sangat agung sekali. Bulan Ramadan itu hakikatnya nikmat, akhi. Namun yang merasakannya hanyalah orang-orang yang beriman. Dari sisi apa nikmat? Nikmat yang pertama, karena di bulan Ramadan kita mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang qiyam, qiyam itu artinya salat malam ya, di malam-malam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu karena iman dan berharap pahala. Dan siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Dan ini kenikmatan dan kesempatan yang luar biasa, Pak. Karena ampunan Allah tentunya, akhi, segala-galanya. Ampunan Allah sangat kita butuhkan, akhi, apalagi nanti di hari kiamat. Kita berharap dengan datangnya bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, kenapa Ramadan itu nikmat? Yang kedua, karena kita dilatih di bulan Ramadan untuk senantiasa di atas ketaatan, Mbak. Dibiasakan kita dengan amalan saleh. Iya. Jadi di bulan Ramadan kita dibiasakan, akhi, ya, dengan amalan saleh. Siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih. Demikian pula kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Kita juga dianjurkan untuk banyak sedekah. Ya. Demikian pula kita ya dianjurkan di situ sahur. Itu merupakan ibadah. Berbuka puasa juga ibadah. Jelas ibadah itu Masya Allah setiap hari begitu. Dan tentunya akhi, kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba kalau ia membiasakan amal soleh dalam kehidupannya. Sebab kalau kita tidak terbiasa di atas ketaatan, kita akan terbiasa di atas apa? Ya, kemaksiatan. Kalau kita tidak membiasakan di atas kebaikan, kita akan terbiasa di atas keburukan. Maka dengan adanya bulan Ramadan, ini kesempatan besar, Masya Allah. Kita membiasakan diri. Dan tentunya yang harus diingat ya, Ramadan itu bukan tujuan, Pak, tapi wasilah. Wasilah, wasilah apa maksudnya? Itu wasilah untuk membiasakan kita di atas ketaatan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita terbiasa. Sehingga ketika setelah selesai bulan Ramadan pun, tetap kita beramal saleh. Tetap kita terbiasa di atas kebaikan-kebaikan. Makanya kalau orang menjadikan Ramadan sebagai tujuan, biasanya Pak, setelah Ramadan pun amal ibadahnya selesai. Ramadan pergi, amal ibadahnya juga pergi. Tapi kalau dia memandang Ramadan ini sebagai wasilah, wasilah untuk ia menjadi terbiasa di atas ketaatan dan kebaikan, maka ia ingin setelah Ramadan pun ia tetap terbiasa di atas kebaikan dan ketaatan. Akhir Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu mengatakan, seseorang itu wafat di atas kebiasaannya, Pak. Maka kalau kita terbiasa dengan kebaikan, ketaatan, kita berharap mudah-mudahan kita wafatnya husnul khatimah. Iya. Nah, di sinilah bulan Ramadan kesempatan kita untuk apa? Membiasakan diri di atas kebaikan dan ketaatan. Kemudian yang ketiga, kenapa Ramadan itu nikmat, akhi? Karena ya, pahala yang sangat besar yang Allah janjikan untuk kita. Di mana, akhi, pahala puasa itu tak terhingga. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yuktabu ashrun ila thalah ila sab'imi'at." Iya. Setiap amalan hamba itu ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah, Allah berfirman, "Illa siyam." Kecuali siyam. Fa innahu li, karena ia adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung memberikan balasan untuknya. Ini memberikan apa? Ya, pemahaman bahwa pahala puasa itu luar biasa besar, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alaika bisyam fa innahu la mithlalah." Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada yang sama dengannya. Iya, saking besarnya pahala. Kenapa pahala puasa itu, Pak, melebihi 700 kali lipat dan tak terbilang? Karena memang di situ mengandung kesabaran. Sedangkan pahala sabar itu ya tidak terhitung. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa hitungan, tanpa bilangan. Subhanallah. Kalau antum ya bekerja digaji 1 bulan 1 miliar, mau enggak? Hah? Siapa yang enggak mau? Ya. Dan ada enggak orang yang 1 bulan enggak kerja gajinya 1 miliar? Ini gaji yang sangat menggiurkan, Pak. Sekarang pertanyaannya, akhi, antum disuruh oleh Allah bekerja 1 bulan dengan gaji tak terhingga. Mana yang antum mau? Hah? Mana yang antum pilih? Cuma masalahnya kalau gaji 1 miliar itu kelihatan oleh mata, Pak. Sedangkan janji Allah berupa pahala yang tak terhingga itu enggak kelihatan. Dan kebiasaan manusia lebih tertarik dengan sesuatu yang kasat mata. Ya. Tapi bagi orang yang beriman dan yakin betul akan adanya hari akhirat, adanya surga dan neraka, janji Allah dengan pahala tak terhingga itu lebih menggiurkan. Adapun pahala dunia ya paling ya berapa bulan habis, berapa tahun habis. Sedangkan pahala akhirat selama-lamanya, abadal abidin. Ini berada dalam jannatul na'im. Kenikmatan dunia kecil sekali, Pak. Dengan kenikmatan apa? Surga. Iya, kenikmatan dunia itu setetesnya kenikmatan surga, enggak sampai setetes bahkan. Sangat sedikit sekali. Maka akhi ingatlah, lihat oleh antum pahalanya yang sangat besar. Jangan lihat oleh antum beratnya pekerjaan. Sebab kalau antum belum apa-apa sudah melihat beratnya pekerjaan, ana yakin antum ogah-ogahan melakukannya. Malas-malasan antum melakukannya. Tapi ketika yang kita lihat pahalanya yang besar dan mendapatkan ridha Ar-Rahman, mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, nah di situ akhi kita semangat. Iya. Tapi sekali lagi itu memang membutuhkan keimanan. Makanya kan Allah memanggil dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa? Siyam. Ya. Allah memanggil hai orang yang beriman, artinya ini khusus untuk orang yang beriman saja. Kalau enggak beriman enggak mau dia, Pak. Ya. Ada orang yang dengan datangnya bulan Ramadan ini wajahnya mengkerut. Susah dia. Kenapa? Karena rupanya dia lagi latihan binaraga biar badannya gede. Wah, kalau puasa saya gagal lagi ini. Bahkan ya, saya diceritakan oleh coachnya langsung. Beliau mengatakan banyak loh binaraga-binaraga muslim yang kalau Ramadan enggak puasa. Ketika ditegur, kenapa? Waduh, kalau memulainya lagi dari awal berat, Pak, capek katanya. Akhirnya dia korbankan agamanya, akhiratnya demi untuk badannya. Padahal kalau udah mati badan enggak ada manfaatnya, Mas. Iya. Emangnya kalau badan besar jaminan enggak bakalan mati apa? Ya akhul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, orang beriman melihat Ramadan itu nikmat. Oleh nikmat besar ini. Ya, Allah janjikan pahala yang agung. Apalagi Allah janjikan dengan itqun minan nar. Apa namanya, pemerdekaan dari api neraka. Waduh, orang yang beriman bagaimana kerasnya neraka dan takut dari api neraka. Ketika mendengar ada subhanallah janji dari Allah untuk dimerdekakan dari api neraka, ini gembira banget, Pak. Makhluk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam Tirmidzi ya. Walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu lailah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dan itu setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah ya akhal Islam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keempat, kenapa bulan Ramadan itu nikmat ya akhi? Bulan Ramadan itu nikmat akhal Islam karena di bulan itu setan-setan diikat. Pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Masya Allah. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan, Rasulullah SAW sabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan suffidat asyayatin maradatul jin wa futihat wa ghulqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah wa yunadil munadi ya baghil khair aqbil." Waya baghi syar aqsir. Apabila malam pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan, apa yang dimaksud dengan setan di sini, kata Rasulullah, maradatul jin, para jin yang durhaka, itu akan diikat. Jadi yang diikat itu cuma jin-jin yang durhaka aja, Pak. Enggak semua jin, enggak. Iya. Dan akan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu api neraka. Wallahi akhi, ini kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Kalau ternyata setan-setan yang jahat, para jin yang durhaka itu diikat di bulan Ramadan. Berarti ya Allah berikan kepada kita kemudahan untuk beribadah luar biasa. Ini sebuah nikmat yang agung, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kelima, kenapa bulan Ramadan itu nikmat, akhi? Bulan Ramadan itu nikmat di akhal Islam. Ya. Karena ini musim event yang apa namanya, hanya setahun sekali saja lewatnya. Dan ini subhanallah akhal Islam, ya, musim-musim ketaatan yang agung seperti ini, masya Allah. Ini pemberian dari Allah yang tak terhingga untuk kita. Nah, ini dia, ya, kenapa Ramadan itu nikmat. Maka pandanglah oleh antum Ramadan ini sebagai sebuah kenikmatan. Jangan sampai ya kita memandang Ramadan itu sebagai beban. Iya. Jangan sampai kita kayak keledai, Mas. Antum tahu keledai? Keledai itu memandang seperti Allah mengatakan masalul ladzina humminut tawrah thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat tapi mereka tidak membawa dengan semestinya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab apa? Besar. Bagi keledai, ya, itu beban. Dia tidak melihat kitab besar yang ada di punggungnya itu apa. Ya. Bagi keledai, dia memandang ini beban. Maka orang yang menganggap akhi, ya, Al-Quran itu beban dalam hidupnya, karena berisi perintah dan larangan, ya mirip-mirip lah. Makanya kita, ya memang betul, ya saum itu memang pembebanan sahih. Tapi ketika kita lakukan itu dengan penuh harapan berharap pahala dan penuh keimanan kepada Allah, kita berusaha untuk menikmati puasa ini. Laparnya kita, karena kita mengharapkan pahala keriduan Allah, laparnya kita nikmati. Mudah-mudahan dengan lapar ini mengurangi saya nanti kelaparan saya di mana? Di padang mahsyar. Sungguh dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, atwadun nas ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syab'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya nanti di hari kiamat itu orang yang paling kenyang di dunia, yang paling banyak kenyangnya di dunia. Kita berharap mudah-mudahan dengan laparnya saya ini mengurangi kelaparan saya nanti di mana? Di hari kiamat. Nah, kalau kita berpikirnya seperti itu, insya Allah kita menikmati, Pak. Saat kita lapar, ya, apalagi antum yang misalnya punya penyakit apa? Mah. Mungkin bagi orang yang punya mah, puasa itu paling berat buat dia, Pak. Tapi dia mengingat betapa besarnya pahala di sisi Allah. Saya ingin dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya berharap mudah-mudahan dengan cara saya sabar ini, Allah bebaskan saya dari api neraka. Itu, ya, beratnya ibadah itu terasa ringan, biiznillah. Ya. Tapi yang kita, kalau kita pikirkan cuma berat, aduh berat, berat, berat. Tapi tidak memikirkan tentang pahalanya yang besar. Akhirnya ngitung-ngitung hari aja kerjaannya, Pak. Ya, 20 hari lagi lebaran. Ya, udah gak sabaran nih pengen lebaran. Kenapa dia seperti itu? Karena tidak menikmati masalahnya. Dia tidak, bagi dia Ramadan tuh gak nikmat. Dia tidak menikmati ya ibadah puasa, tidak menikmati ibadah sholat tarawih. Pas mau lebaran pula-pula nangis. Mau ditinggalin Ramadan padahal hatinya mengharap-ngarap segera pergi. Wallahul musta'an. Akhul Islam, saudaraku seiman. Ini akhi. Maka dari itu akhi, ya, kita apa namanya berharap supaya Ramadan ini menjadi latihan untuk jiwa kita. Kalau antum di dunia, antum yang olahragawan ya, sering latihan dan latihannya harus rutin. Kalau antum latihannya enggak rutin, mungkin akan istilahnya enggak jadi-jadi gitu, Pak. Ya orang yang latihan running, lari. Memang di awal-awal latihan itu, Pak, capek, ya enggak? Capek. Orang yang enggak terbiasa lari 1 kilo ngap. Tapi ketika ia biasakan, mulai kuat tuh 5 kilo, Pak. Biasakan lagi, kuat lagi, Pak, 10 kilo, Pak. Kita terkadang sabar banget ya untuk bisa latihan fisik demi untuk mencapai target. Akhal Islam, saudaraku seiman. Padahal latihan jiwa dan latihan hati itu lebih penting, Pak. Dibandingkan latihan apa? Betul, latihan fisik kalau memang tujuannya untuk ketaatan, bagus, enggak masalah. Kalau latihan fisik kalau tidak ada tujuan untuk ketaatan, percuma, Pak. Latihan fisik kalau cuma berbangga-bangga, ya biar kelihatan strong, percuma, Pak. Enggak ada pahalanya sama sekali. Tapi kalau latihan fisik memang tujuan kita untuk bisa kuat dalam ibadah, dalam ketaatan, bagus. Ya, karena mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang apa? Yang lemah. Iya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berlatih. Berlatih setiap hari kita berlatih. Dilatih, yang dilatih itu bukan fisik tapi hati. Hati dan keimanan kita dilatih. Nah, mungkin di awal-awal berat, enggak masalah. Iya. Enggak masalah di awal-awal berat, tapi harus dirutinkan. Seperti halnya antum melatih apa? Fisik antum harus latihan secara rutin. Demikian pula latihan hati dan jiwa itu harus secara rutin, Mbak. Ini kesempatan di bulan Ramadan, Allah ingin mengolahragakan hati kita. Melatih betul dan menempa keimanan kita. Iya. Antum lihat atlet itu. Dia sebelum ada event berlatihnya luar biasa, Pak. Iya. Setelah selesai event, kira-kira selesai enggak latihannya, Pak? Enggak selesai. Dia akan latihan lagi mempersiapkan event berikutnya. Iya kan? Antum tanya aja para atlet begitu. Sebab kalau dia enggak latihan, keok dia. Nah, setelah Ramadan akan ada event-event berikutnya, Pak. Setelah Ramadan ada event yang besar. Kita akan menghadapi 3 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan besar. Ini event yang luar biasa juga setelah Ramadan itu. Maka di bulan Ramadan kita latihan hati, latihan jiwa dengan puasa, dengan apa namanya salat malam, dengan membiasakan membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika jiwa kita dan hati kita sudah terlatih, kita siap ya untuk menghadapi event-event berikutnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, akhi, ya. Ini dia Ramadan sebentar lagi akan datang. sambut ia dengan penuh kegembiraan. Sambut ia bukan dengan hati yang sedih, ya, tapi dengan kegembiraan. Dahulu para salafus saleh saat datang Ramadan, yurahibu ba'duhum ba'da, saling memberikan selamat ya, kepada teman-temannya. Bikudumi Ramadan. Kalau kita selamatnya pas mau pergi Ramadan, Pak. Selamat Idul Fitr. Pas mau Ramadan enggak ada yang ngasih selamat, Pak. Selamat ya. Ibadah puasa akhir Islam, padahal yang sunnah ya, kita saling mentarhib sebelum apa? Ramadan itu satu sama lainnya dengan kedatangan bulan Ramadan dan saling mengingatkan, saling menguatkan. Ya, agar kita siap-siap dengan penuh kegembiraan kita menjelang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, Pak, di bulan Ramadan ini. Yang kita khawatirkan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Raghima anfum ri'in ya adraka syahr Ramadan fakharaja minhu falam yukfarlah." Semoga dihinakan, dalam satu riwayat Imam Ahmad, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, orang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu selesai Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Kenapa? Karena kita tidak ya bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Tidak bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang besar ini. Padahal untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sangat mudah sekali. Iya. Nah, demikian apa namanya tarhib dari saya. Kita lanjutkan sahih Muslimnya. Terakhir hadis berapa ya? Yang berlindung dari azab kubur itu ya? Sudah itu. Sekarang 307. Bab ad-du'a fi shalah. Bab doa dalam sholat. Doa dalam sholat, Pak, yang sangat dianjurkan itu di dua tempat. Yang pertama, saat sujud. Saat sujud, sangat dianjurkan kita untuk banyak berdoa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Wa ammas sujud, fajtahidu fihi du'a." Adapun sujud, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh berdoa di dalamnya. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena sangat dekat untuk diijabah doa kalian. Iya. Yang kedua, sebelum salam. Karena demikian Nabi menganjurkan. Iya, agar memperbanyak doa sebelum apa? Salam. Dan terjadi ikhtilaf para ulama tentang doa saat ruku. Apakah disyariatkan atau tidak? Yang sahih, yang dirojikan oleh Syekh bin Baz, bahwa doa saat ruku itu hanya ucapan Allahumma gfirli. Itu dalam ucapan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Adapun doa selain itu, maka tidak pernah ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW banyak berdoa saat ruku. Tidak pula menganjurkan umatnya untuk banyak berdoa saat apa? Ruku. Maka dari itu akhirnya doa yang sangat dianjurkan yaitu tadi. Saat sujud. Sujud yang mana? Ya semua sujud. Tidak dikhususkan pada sujud apa? Yang pertama. Dan yang kedua sebelum salam. Hadis 307 di mana Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada Abu Bakar. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati wa fi baiti." Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira. Fi riwayatin kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah aku sebuah doa yang aku akan berdoa dengannya dalam solatku dan di rumahku. Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapkan ini. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathkabira, afiratin kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Dalam satu arti yang lain, kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni. Maka ampunilah dosaku dengan ampunan yang berasal dari dirimu. Warhamni dan sayangi aku. Rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini akhi, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada Abu Bakar untuk dibaca di dalam sholat. Ya, baik dalam sujud ataupun sebelum salam. Yang isinya yaitu yang pertama pengakuan buat dirinya banyak berbuat zalim. Masya Allah. Ya Allah, ma'inni zalamtu nafsi dhunman kabira au kathira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Menzalimi diri maksudnya apa, Pak? Yaitu berbuat dosa. Karena berbuat dosa itu hakikatnya menzalimi diri sendiri. Karena dosa itu menyebabkan diri kita akan dimasukkan ke neraka, Pak. Terancam masuk neraka. Maka kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Yang seharusnya kita jaga diri kita dari api neraka dengan cara menaati Allah, ini kita malah mencampakkan diri kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka kita akui dosa kita di hadapan Allah, Pak. Iya. Dengan berharap nanti pada hari kiamat pun kita dijadikan oleh Allah mengakui dosa-dosa kita. Karena ya ketika seorang hamba dihisab oleh Allah, Pak. Ada hamba-hamba yang tidak mau mengakui dosanya di hadapan Allah. Lalu kemudian karena dia tidak mengakui dosanya, maka Allah membawakan saksi-saksi, ditutup mulutnya, yang akan berbicara tangannya, kakinya, kulitnya, lalu datangkan saksinya di tempat-tempat yang dahulu ia berbuat maksiat, sehingga ia tidak bisa mengelak lagi. Maka yang seperti ini berarti, Pak, calon diadab, pasti diadab orang kayak gini. Dan ada lagi orang-orang mukmin yang dijadikan oleh Allah mengakui dosanya. Sebagaimana yang Tirmidzi menyebutkan, ya, ketika Allah hendak menghisab seorang mukmin, wadu'a kanafah, Allah akan meletakkan penutup supaya tidak terlihat orang. Lalu Allah berfirman kepada dia, ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Kamu ingat dosa kamu yang ini? Kamu ingat dosa kamu yang itu? Fayuqarriruhu. Lalu Allah menjadikan dia mau mengakui dosanya. Lalu Allah berfirman, qad satartu halaka fid dunya. Di waktu di dunia aku telah menutupi dosa-dosamu. Dan hari ini pun aku akan tutupi dosamu. Lihat, si hamba ini dijadikan oleh Allah mau mengakui dosanya. Sehingga ini pertanda berarti apa? Si hamba ini akan dimaafkan oleh Allah. Maka di sini Nabi mengajarkan kita untuk pengakuan dosa di hadapan Allah. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali apa? Kecuali engkau. Dan ini pengakuan yang luar biasa. Ya. Sebutkan dalam hadis yang lain, Ketika seorang hamba berbuat dosa lalu ia bertaubat, maka Allah pun menerima taubatnya. Lalu berbuat dosa lagi, bertaubat lagi, Allah kembali menerima taubatnya. Berdosa lagi, taubat lagi. Lalu Allah berfirman, ya alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz dzunub. Ya, hamba-Ku yakin bahwa Tuhannya Maha Pengampun dosa-dosa. Ya. Maka Allah pun memaafkan si hamba tersebut, akhwal Islam. Karena keyakinannya bahwa Allah yang mengampuni apa? Dosa. Bahwa Rabb kita itu Maha Pengampun. Namun tentunya ya, jangan sampai juga tertipu, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, ada orang yang tertipu dengan Maha Pengampunnya Allah, Mas. Tertipunya maksudnya gimana? Dia malah meremehkan dosa. Ah, gampang, nanti saya minta ampun, Allah Maha Pengampun kok. Akhirnya dia terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Akhirnya hatinya sampai hitam kelam, tak lagi bisa melihat yang benar mana yang salah. Bagaimana Allah akan ampuni dosa orang kayak ginian, Pak? Iya. Maka dari itulah ya akhal Islam, jangan sampai kita tertipu dengan pengampunnya Allah. Justru kalau kita yakin Allah Maha Pengampun, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita minta ampun, minta kepada Allah agar diterima taubat kita. Segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Maka ampunilah dosaku ya Allah. Allah Rasulullah bersabda, ya'jabu rabbuna idza 'abdin ya ila 'abdin ya. Allah itu kagum kepada seorang hamba. Idza adnaba adnab zamban fas istaghfar. Ketika si hamba berbuat dosa, ia langsung minta ampun kepada Allah. Allah kagum sama hamba seperti itu. Iya. Makanya jangan lupa untuk banyak-banyak minta ampun sama Allah. Minta ya agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Warhamni dan sayangi aku ya Allah, rahmati aku ya Allah. Dan tentunya rahmat Allah itu sangat kita butuhkan. Ya. Dengan rahmat Allah kita bisa beramal saleh. Dengan rahmat Allah kita bisa sholat. Dengan rahmat Allah kita bisa puasa Ramadan. Dengan rahmat Allah kita bisa menjauhi maksiat. Bahkan dengan rahmat Allah kita masuk surga. Kata Rasulullah SAW, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian itu tidak masuk surga sebatas dengan amal soleh kalian. Tidak. Akan tetapi kita masuk surga itu murni dengan rahmat Allah. Rahmat Allah semata. Kenapa demikian? Karena yang memberikan kekuatan kita untuk beramal soleh siapa? Allah. Dan itu termasuk rahmat. Kalau ada orang diberikan oleh Allah kekuatan untuk pergi ke masjid, sholat, khusyuk, wallah itu rahmat dari Allah. Kalau ada orang dijadikan dia suka untuk baca Quran, suka duduk di majlis ta'lim, wallah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dikasih oleh Allah rahmatnya, jangan sia-siakan, Mas. Pelihara baik-baik rahmat Allah itu yang telah Allah berikan kepada kita. Dan terus minta kepada Allah tambahan rahmatnya. Agar kita bisa istiqamah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini namanya tawassul melalui asma'ul husna. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan milik Allah lah asma'ul husna. Maka berdo'alah dengan melalui asma'ul husna. Iya. Kita lanjut. Bab la'ni syaitan fis salah wa ta'awud minhu. Bab melaknat setan dalam sholat dan berlindung dari setan. Hadis 308 an Abi Darda radhiyallahu anhu qaal qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqul a'udzu billahi minka thumma qala al'anuka bil'anatillah thalathan wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu shay'an falamma faragha min as-salah qulna ya rasulullah qad sami'naka taqulu fi as-salati shay'an lam nasma'ka taqulu qabla dhalik wa ra'aynaka basata yadak qal inna aduwallah iblis ja'a bi shihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة بلعنة الله التامة فلم يتأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به بلدان أهل المدينة. Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri untuk sholat, sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Maka kami mendengar beliau mengucapkan ini, A'udhu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Kemudian Rasulullah bersabda, Al'anuka bila'natillah, aku laknat kamu dengan laknat Allah. Beliau ucapkan itu 3 kali. Dan beliau pun kemudian mengulurkan tangannya seakan-akan mengambil sesuatu. Ketika telah selesai sholat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tadi mendengar engkau mengucapkan dalam sholat sesuatu yang belum pernah kami mendengarnya. Kami melihat juga engkau mengulurkan tanganmu. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya musuh Allah iblis tadi datang dengan membawa api untuk membakar wajahku. Maka aku berkata, A'udhu billahi mink, aku berlindung kepada Allah dari kamu 3 kali. Kemudian aku berkata, Al'anuka bi'anatillahi tammah, aku laknat kamu dengan laknat Allah yang sempurna. Ya, beliau ucapkan itu juga 3 kali. Tapi iblis gak mau mundur, tetap mau apa? Ya, membakar Rasulullah dengan api tersebut. Kemudian aku ingin cekik dia, aku ingin ambil dia, aku ingin pegang dia. Demi Allah, kalau bukan karena aku ingat doa saudaraku yaitu Nabi Sulaiman. Ya, apa doanya Nabi Sulaiman? Agar diberikan kerajaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun juga. Kalau bukan karena aku ingat doanya saudaraku Sulaiman, pasti iblis tadi akan aku ikat dan dipermainkan oleh anak-anak di kota Madinah. Iya. Subhanallah, akhi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sedang sholat, lalu didatangi oleh iblis dengan membawa api, Pak, untuk menggoda kita. Masya Allah. Memang demikian. Yang namanya setan tuh benci banget, Pak, kepada semua orang yang berdakwah kepada tauhid. Kenapa iblis ingin membakar Rasulullah? Karena Rasulullah berdakwah kepada apa? Tauhid. Berdakwah ya agar menghambakan diri kita hanya kepada Allah, sedangkan setan ingin manusia itu menyembah dirinya. Marah setan, Pak. Ya, makanya setiap orang yang berdakwah kepada tauhid siap-siap ya dimusuhi oleh setan. Baik setan jin maupun setan manusia. Ya, memang berat. Kalau antum enggak pengen dimusuhin, enggak usah dakwah tauhid, Mas. Ya, cukup ngomong tentang akhlak, tentang adab. Orang semua suka sama antum. Tapi kalau antum sudah berani ngomong tauhid, syirik, ya iblis marah, setan semua marah. Tapi harus didakwahkan. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah adzan kayaknya ya. Baik. Nah. Kenikmatan bulan Ramadan di poin 4, di mana pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Itu kenikmatannya di mana, Ustaz? Masya Allah. Ketika pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka, itu artinya apa, Pak? Artinya kesempatan untuk masuk surga sangat terbuka lebar. Iya. Itu jelas nikmat banget, Mas. Kan kita tidak merasakannya, Ustaz. Kalau antum tidak merasakan ya pintu surga terbuka dengan ketaatan, musibah antum. Iya. Makanya dari itu ketika pintu di surga dibuka, maka itu artinya kesempatan untuk masuk surga itu sangat besar dengan dibukanya pintu-pintu surga. Iya. Kalau imam duduknya tawarruk, bagaimana posisi kita sebagai makmum? Jawabnya ikut imam. Ikut apa? Imam. Karena ini masalah ijtihadiyah. Para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini ya. Jadi kita lebih baik dalam masalah seperti ini kita ikut apa? Imam. Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Di komplek kami sampai hari ini masih melakukan kunut nazilah. Bagaimana kita sebagai makmum? Ya ikutlah. Kunut nazilah termasuk disyariatkan kok, Pak. Iya. Tetap kita ikut angkat tangan. Kalau Allah memfitrahkan dirinya kepada setiap makhluknya, bahwa Allah Maha Tinggi juga Allah di atas arasy. Apakah bumi ini bentuknya lingkaran atau datar? Ini kok nyambungnya ke sono? Dan bagaimana jika ada keyakinan Allah itu ada di mana-mana dikarenakan berpendapat bentuk bumi itu seperti telur bulat? Yang pada ketika itu ada posisi manusia di bawah bumi, ada di samping dan kanan, di atas dan yang lainnya. Antum mikirnya pakai otak sih, Mas. Ya. Kalau antum mikirnya pakai otak, susah, Pak. Mikir itu pakai wahyu, dalil. Memang masih terjadi perselisihan para ulama apakah bumi bulat atau, maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-ardu kurawiyatun bil ijma, bumi itu bulat menurut ijma, kesepakatan orang-orang yang berakal. Kalau bumi bulat konsekuensinya berarti apa, kata mereka, berarti ada yang bawah ada atas. Kita katakan akhi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau ada sebuah lingkaran, kemudian di tengah lingkaran itu ada titik. Iya. Nah, orang yang ada di titik itu apakah akan menganggap yang di bawah itu sebagai bawah? Hah? Tidak. Garis lingkaran ini bagi titik ini tetap dianggap di atas semua dari seluruh sisi-sisinya. Makanya ya, kita kalaupun bumi bulat, tetap orang yang ada di muka bumi ini menganggap yang ada di atas yaitu atasnya, bukan di bawah. Ini secara akal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka kewajiban kita adalah sudah imani saja Allah berada di atas arsy. Tidak ada hubungannya dengan datar atau bulat. Ya, antum terus saja apa meributkan soal itu. Bumi datar apa bulat, datar apa bulat. Para ulama aja gak pernah meributkan, kok yang ributkan antum sih. Emang yang suka ribut orang juhala, Pak. Ulama gak pernah meributkan kok. Iya. Kita ya wajib yakini saja Allah beristiwa di atas arsy. Jangan pernah ditolak dengan apa? Akal-akal kita. Nabi SAW seringnya puasa Ramadan itu 29 hari atau 30 hari. Nabi tidak pernah, Pak, mengaitkan itu dengan jumlah bilangan. Tapi Nabi mengaitkannya dengan ru'yatul hilal. Kalau kelihatan hilal, puasa. Kalau enggak kelihatan, enggak, ya, belum. Itu. Masalah antum nanya yang paling sering 29 atau 30, apa manfaatnya buat antum? Pertanyaan seperti ini, kayak gini, ya, kalau kita pikir-pikir enggak ada manfaatnya, Pak. Dan dalam salafus soleh tidak suka pertanyaan yang tidak menimbulkan amal sama sekali, yang enggak ada manfaatnya. Iya. Jadi yang terpenting adalah kelihatan hilal apa enggak. Itu dia. Bolehkah kita itikaf di masjid yang berada di luar kota, Ustaz? Karena masjid tersebut terkenal banyak jemaahnya. Akhi, ini malah masuknya nanti dalam larangan Nabi. Ya, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga apa? Masjid saja. Jadi antum itikaf di masjid terdekat aja. Enggak perlu sampai keluar kota. Seperti yang kita lihat sebanyak teman-teman begitu, Pak. Ah, saya mau itikaf di Solo. Tujuan pergi ke Solo tujuannya hanya untuk itikaf di sana. Saya katakan ini antum bisa terkena hadis tadi. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga apa? Masjid. Iya. Teman anak kerja jadi supir pribadi, tapi bosnya suka korupsi. Katanya suka dikasih uang tip dari uang tip yang dikumpulin. Halal enggak? Haram. Orang uang tip haram kok, jelas. Jadi gimana dong? Antum ya, jangan terima. Kalau sudah ada di kantong antum, ya udah kasih fakir miskin aja sana. Orang-orang yang sangat membutuhkan. Jika ada kawan tidak bayar hutang, padahal udah dari tahun 2013, sampai capek saya nagihnya, Ustaz. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, ini orang gak punya takwa kepada Allah, gak takut dia akan ada ya, ancaman api neraka, Pak. Orang yang berhutang itu, di hari kiamat akan membayar dengan apa? Amal saleh. Orang yang berhutang lalu dia mengulur-ulur pembayarannya itu kezoliman, Pak. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, mutlul ghaniyyi zulmun. Mengundur-undur pembayaran hutang itu termasuk kezoliman. Satu hari saja antum undurkan, antum satu hari sudah berbuat zolim. Gimana sampai bertahun-tahun antum berbuat zalim? La haula wala quwata illa billah. Apa dia tidak takut kepada Allah? Kalau antum udah capek, ya udah, antum bilang nanti deh saya tagihnya di hari kiamat. Iya. Tapi kalau dia memang orangnya susah hidupnya, lebih baik maafin aja, Mas. Kalau antum tahu nih orangnya hidupnya susah, bilang ke dia, udahlah, saya maafkan aja. Iya. Supaya antum dapat pahala besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.